Nacionālās basketbola asociācijas klubu īpašnieki un spēlētāji pagājušajā nedēļā nobalsoja par maču atsākšanos ar 22 komandu līdzdalību. Tas nozīmē, ka sezonu atsāks arī visu Latvijas basketbolistu pārstāvātie klubi Dallasas Mavericks, Vašingtonas Wizards un Brooklynas Nets. Vislabākajā situācijā atrodas Kristaps Porziņis un Mavericks. Komanda aizvadīja labu sezonu, stabili atrodoties izslēgšanas spēļu zonā. Ja vien nenotiks, kas ārkārtējs, Porziņis pirmoreiz karjerā spēlēs NBA izslēgšanas mačos. Basketbola eksperts Reinis Lācis uzskata, ka Mavericks kā gados jaunākai komandai vēl būs vajadzīgs laiks, lai atkal saspēlētos laukumā.
Spēlētāji pavisam noteikti vēlējās kāds regulārās sezonas spēles, lai ieskrietos. Un, nu, te jau būs tā meistarība. Varbūt varam pieņemt, ka vecākiem spēlētājiem un tādām veterānu komandām tā varētu būt lielāka, paspēt iespēlēties 8 spēlēs, lai izslēgšanas spēlēm būtu gatavi. Vai tas ir parocīgi Dallasai, kura nosīt pēc gadiem ir jaunāka? Nu, patiešām iespējams varbūt, ka viņiem tas nav, teiksim, labākais scenārijs pēkšņi atsākt spēlēt. Tas ir plus noteikti, ka nu, tas vairākam komandām attiecās, ka veselība abiem būs kārtībā.
Sarežģītāka situācija ir Dāvim Bartānam, Andžejam Pasečņikam un Vašingtonas Wizards. Viņi šobrīd ir pirmajais strīpas 9. Vietā, tomēr, ja viņi līdz sezonas beigām paspēs nonākt 4 uzvaru attālumā no 8. Vietas austrumos, tad būs jāspēlē papildu mači. Šobrīd Wizards no 8. Vietas atpaliek 5,5 uzvaras, līdz ar to sadaldēt šo attālumu ir visai reāli. Ja tas izdosies, 8. Vietas ieguvēji un Wizards aizvadīs pārspēles par vienu vietu izslēgšanas mačos. Lai sezonu turpinātu, Wizards kā zemāk esošajai komandai šajās pārspēlēs vajadzēs 2 uzvaras, bet 8. Vietai pietiks ar 1 uzvaru. Teorētiski šajos mačos Vašingtonas komandai pretī varētu stāties Rodions Kuruts un Brooklynas Nets vienība. Lācis domā, ka Latvijas līdzjutējiem šī situācija sagādās papildus intrigu, lai sekotu līdzi mūsu spēlētāju sekmēm ASV galvaspilsētas klubā.
Motivācija jābūt tikai uzvarēt. Komanda spēlē ļoti labu uzbrukumu basketbolu. Nu, galvenokārt pat tas arī būs atkarīgs no tādu dotu vai Bredlīs Bīls, Dāzs Bertāns, nu, vai kā trešo spēlētāju varam pieskaitīt. Patiesību sakot, tas pat Latvijas līdzsējiem varētu būt tāds ļoti jautrs 8 spēļu noslēdzums, ja Bertānam sanāk labas spēles, un sāk rasties situācija, ka viņi patiešām var aizstērt kādu no tām divām komandām, nu, proti 4 spēļu attālumā.
Paredzēts, ka NBA sezona atsāksies 31. jūlijā, bet finālsērijas 7. spēle nozīmēta 12. oktobrī, jeb 4 mēnešus vēlāk nekā ierasts. Tas nozīmē arī kardinālas izmaiņas starpsezonas ritējumā, bet būtiskākās pārmaiņas skars jaunās sezonas sākumu. Sākotnēji izskanēja informācija, ka nākamā sezona varētu sākties Ziemassvētkos, taču tas apdraudētu NBA spēlētāju iespējas palīdzēt savām valstīm nākamā gada Tokijas olimpiskajās spēlēs. Jaunākā informācija liecina, ka nākamā sezona sāksies jau 1. Decembrī un kā Ziemeļamerikas sporta medijam ESPN pastāstīja NBA apskatnieks Adrians Wojnarowskis, 1. decembris nosprauc tieši ar domu par spēlētāju dalību olimpiskajās spēlēs. Tas dod iespēju NBA spēlētājiem startēt olimpiskajās spēlēs ne tikai ASV izlases, bet arī citu valstu izlašu sastāvos. Viņi grib būt daļa no olimpiskajām spēlēm, un tas bija vērā ņemams arguments, lai līga atrastu veidu, kā iespējami labāk saplānot gan atlikušās sezonas kalendāru, gan 2021. Gada kalendāru. Šobrīd skaidrs, ka jūnija laikā visi spēlētāji vispirms atgriezīsies pilsētās, kur bāzētas viņu komandas, lai uzsāktu kopīgus treniņus. Jūlija 2. Nedēļā visas 22 komandas ieradīsies Orlando, kur tiks izveidots tā saucamais burbulis. Visi spēlētāji un personāls dzīvos un strādās vienā vietā Volta Disneja izklaižu parkā, iespējami norobežoti no ārpasaules, kur spēlētājiem un personālam tiks veikti ir regulāri koronavīrusa testi. Sezona netiks atkārtoti apturēta, ja tiks konstatēti atsevišķi inficēšanās gadījumi ar vīrusu, un sezonas apturēšana varētu tikt izskatīta tikai masveidīgas saslimšanas rezultātā. Māris Bergs, Latvijas radio.